Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Rusija in Kitajska želita podrobno obravnavo v varnostnem svetu Združenih narodov glede masakra v Siriji. Bivši predsednik britanske vlade Tony Blair mora pred preiskovalno komisijo opravičevati tesne vezi z mediji. Policija v Moskvi zatrla proteste proti Vladimirju Putinu. 9. dnevi dediščine evropskih pokopališč. Rusija in Kitajska sta sklicali nujen sestanek varnostnega sveta glede masakra, ki se je zgodil v Huli v Siriji, kjer je bilo ubitih 100 ljudi. Na sestanku bo pričal norveški general Robert Mood, ki vodi opazovalno misijo Združenih narodov v Siriji. V varnostnem svetu že kroži francoski osnutek izjave, ki bi od sirskih vladnih sil zahtevala prekinitev porabe težkega orožja na civilnih področjih. Rusija pa si želi osvetliti ozadje napada, saj se v javnosti pojavljajo različne navedbe o krivcih. Nekaj ur po napadu se je s strani mednarodne javnosti brez kakršnikoli preverjenih dokazov pričelo obtoževanje sirskih oblasti za napad, ki pa je leto zanikala. Obenem lahko glede ravnanja mednarodne skupnosti potegnemo vzporednico z Libijo, kjer je bil prvi korak do posredovanja sil NATO ravno zahteva Varnostnega sveta Združenih narodov, da bivši libijski voditelj Gaddafi preneha z uporabo težkega orožja v civilnih predelih. Bivši britanski premier Tony Blair se mora zagovarjati pred preiskovalno komisijo glede svojih vezi z medijskim mogulom Rupertom Murdochom. Nastop Blaira pred preiskovalno komisijo je zahteval trenutni predsednik vlade David Cameron po dokončnem priznanju Murdochovega tabloida News of the World, da je prisluškoval telefonom. Spomnimo se, da je tabloid prisluškoval žrtvam kaznivih dejanj, kakor tudi mnogim znanim osebnostim. Obenem je dobival informacije s podkupovanjem policije. Tony Blair se bo moral pred preiskovalno komisijo zagovarjati glede svojih tesnih vezi z mediji. Sodelovanje se je začelo oblikovati že leta 1995, ko je potoval v Avstralijo, kjer je govoril pred Murdochovim izvršnim odborom in laboristični stranki, zagotovil medijsko naklonjenost. Obenem so bili sestanki med njim in Rupertom Murdochom v rezidenci na Downing Street v tajni, prav tako pa je postal poter Murdochovih čerki. Vse to naj bi nakazovalo na nezdravo vez med politiko in krojici javnega mnenja, mediji. Moskovska policija je včeraj zaprla več deset protestnikov na Rdečem trgu, ki so se zbrali v nasprotovanje novemu bivšemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki se mu očita korupcijo in nespoštovanje človekovih pravic. Po navedbah očividcev naj bi policija do protestnikov pristopila s prekomerno silo ter jih zapirala že zaradi nošenja belega traku, s čimer so izražali podporo protestom. Ruski ombudsman, sicer nastavljen strani Putina, je obljubil, da bodo natančno preučil delovanje policije. V Grčiji poteka splošna enodnevna stavka novinarjev in drugih zaposlenih v grških medijih. Protest je naperjen proti množičnemu odpuščanju in zavlačevanju z izplačili plač. Zaradi več kot 10 000 stavkajočih na radijskih in televizijskih postajah že od 6 ure zjutraj ni informativnih oddaj, jutri pa ne bo mogoče prebirati večine grških časopisov. Že od leta 2010 sta zaradi slabih finančnih rezultatov prenehala izhajati dva tradicionalna častnika, konzervativni Apogeu Matini in liberalni Eleftheroptipija. Prav tako je prenehala oddajati ena izmed največjih grških televizijskih postaj Alter. Večina zasebnih televizijskih postaj pa predvaja samo še ponovitve nekaterih televizijskih nadaljevank iz prejšnjega desetletja. V Egiptu se je v drugi krog predsedniških volitev uvrstil kandidat muslimanske bratovščine Mohamed Mursi, ki se bo v sredini junija pomeril s predsednikom vlade iz Mubarakovega režima, Ahmedom Šafikom. Kljub vstopu v naslednji krog pa je muslimanska bratovščina po svojih izračunih izgubila skoraj polovico volivcev glede na rezultate parlamentarnih volitev pred 6 meseci. Krivo naj bi bilo povolilno obnašanje stranke, ki je poskušala pridobiti čim večjo politično moč brez poslušanja zahtev svojih volivcev, obenem pa pričela skrajno islamistično retoriko. Za zmago svojega predsedniškega kandidata poskušajo ponovno pridobiti zaupanje volivcev, obenem pa iščejo podporo reformističnih in sredinskih strank. Ena izmed uporniških skupin v Maliju z vezmi do Al-Kaide je zajela strateški depo malijske vojske z orožjem v severno-vzhodnem mestu Gao. V depoju je bil obsežen arzenal vojaške opreme, saj je bil namenjen za primer trajajočega in zahtevnega boja. Z zavzetjem se je poglobila politična kriza na severu Malija, še posebej v luči dejstva, da sta uporniški skupini Tuaregov, Nacionalna fronta za osvoboditev Azavada in skupina Ansar Dine, ki ima vezi do Al-Kaide, napovedali združitev. Poleg združitve sta ustanovili tudi samostojno islamsko državo Azavad na severu Malija, kjer naj bi veljalo šeriatsko pravo. Tuareška skupina je sicer zatrdila, da v Azavadu ne bo veljala stroga oblika šeriatskega prava.
Niste vi Ljubljančan, vi ste kaj, ko bolj na Štajersko metodo tam gre.
Štajerske novice, Nachrichten aus Marburg.
Kozjanske zveze lovskih družin Celje so ob 90. obletnici slovenskega lovstva na Celjskem predstavile pomen lovstva v današnjem času. Pogovarjali smo se s tajnikom zveze Zdravkom Mastnakom.
Lov, lahko rečemo, da predstavlja eno najstarejših dejavnosti, ne, ljudi, katere pomeni dojemane sta se z razvojem civilizacije spreminjala in prilagajala trenutnim družbenim potrebam, zahtevam ter normam. V začetku je imel lov predvsem prvinski in ohranitveni namen, to je pridobivanje hrane in surovin za oblačila. S tem, da z razvojem civilizacije je pa tudi lov začel dobivati na drugačnem pomenu, predvsem gospodarskem pomenu. V današnjem času, ko so tudi nova sodobna dogajanja nova dognanja o prosto živečih živali, pa tudi se je dvignil precej dvig ekološke ozaveščenosti ljudi, je pa tudi drugačno dojemanje v teh naravnih in družbenih vrednot. Ne? Tako da danes lov predvsem razumemo kot trajnostno rabo divjadi in obnovljivega vira narave. Ne? Tako da v Sloveniji dejansko je lov namenjen predvsem vzdrževanju čim bolj naravnega naravnovesja divjadi.
Mali Mastnaka smo vprašali, kako vidi očitke, da je slovensko lovstvo preveč usmerjeno kot strel v divjadi. Pri tem še največ očitkov leti na odstrel medvedov in volkov, pri čemer strokovnjaki opozarjajo, da je problem napadov na ljudi predvsem v smeteh, ki živali privablja v bližino naselij. Mastnak.
Za številčnost medvedje populacije ne vemo točno, kakšna je. Ne? V preteklosti smo lovci predvsem za sistemom mrhovišč, ki smo jih imeli v njegovih habitatu, tudi medveda zadrževali v njegovem naravnem življenjskem okolju. Sedaj, ko so pa mrhovišča prepovedana, je pa prišlo do te situacije, da se je medved začel približevati človeškim bivališčem in tam tudi išče hrano, ker ne nazadnje tudi sploh na Kočevskem imamo te pojave, da lastniki oziroma kmetje mečejo drobovino, bi rekel od ovc, predvsem od ovc tudi v narob gozda in s tem tudi medveda privabljajo v njegov, v bližino. Ne. Tako da, bi rekel, konfliktne situacije z medvedom niso tako pogoste, kot nekateri mislijo. Ne. Do vseh teh konfliktov pa bolj ko ne pride na račun človeka, ker ga pač dejansko on tudi izove, da pride do tega. Ne. Sam primer, na primer, medved sam ne bo nikoli napadl človeka, ne. Medved se bomo prej umaknil, problem je pa takrat, če človek naleti na medvedko z mladiči in vemo, da medvedka je izredno skrbna mati in tudi varuje svoje mladiče, takrat pa lahko pride tudi do konfliktne situacije. Ne. Je pa, mislim, da lahko, da je pa zelo malo teh primerov tudi, ki so znani v Sloveniji in mislim, da je v celotni od druge svetovne vojne, pa do zdaj se je bila samo dva smrtna primera, ne, da je medved pokončal človeka. Ne. Tako da v bistvu človek izziva dejansko za posegom v njegov naravni habitat, ne, pač je potem medved pod stresom in zato tudi pač prihaja do teh konfliktnih situacij in da se tudi medved je začel širiti in približevati tudi človeškim bivališčem.
Ov sta pripravila Kožuh in Gregor.